Welcome back sa ating program, Community Hour, and you are still listening to 90.7 FM, TMBC Radio. Kag before kita magpadayo, no, ginagreet nato ng aton mga listeners via www.livestream.com/TMBC Radio. Dira si nabatian ko kag ginagreet ni Pastor Pete sila ni Angkay, kag ni Rian. Pastor Pete, nagpapamati sila gali. Si Rian AP, kung na siya bali, accountability partner sa una, sa nag-attend kami seminar na blanga True Love Waits, so kami na doa ang accountability partner. So, AP, pamati, ganda permi, ha? And, miss you. Kag, si Nick, kag si, ano, kag si Teresa, and also si Aloha. Aloha, kamusta ka da? Kag si Maywell, wala kasi si Tumax, nagpamati man sila sa aton via live streams na nga do, ha? Kado hindi pa to nila makuan sa radio. So, I hope nga maka, ano naman sila, ah. And hoping man nga si Maywell, kag si Ayan, maka-establish na dire para umunta sila. Oo, and then, jing-jing ba nagkumod sa Gapon? Hagapon, siguro ka pamati ka, ha? I-greet natin sila. Jing-jing si Junil.
Oo, sa isa kadlawa, raman sila sa 888. Mm-hmm. Ah, kasi, last week.
Nang Milan, si Nang Milan, kapamatigin na siya every Saturday, kagin na share, yagin na siya upod nga teacher.
Si Mrs.
So,
Riwa.
Mrs. Melanie Hilado, si Ma'am Lucy at everyday. Mm. Kagdira sa mga
purok na.
Dira sa purok utso, sa purok paghidait, ng... Bayo lang ako pagpamati. Hello da sa inyo. Okay, mapadayon ta. Diri na kita, Ma'am Lily, sa part 2 sang conditions of the breast, di ba, sang naligad. Ginhambalan ta tong part 1. Parte sa sari-sari nga cyst nga mga bukol sa aton nga dughan sa mga babae, especially pero may ara man sa lalaki. And this time yang ato na yang hambalan ang tests and diagnosis. Masing ka tests and diagnosis, bali. Kung paano naton mabalaan kung ano na siya nga klase, kag paano na mag-diagnose kung cancerous or hindi. Okay, number one, ang breast self-exam. Magsiling ka breast self-exam, i-check yaron mo ang imo nga dughan. Ariho, importante ni siya. Kita nga mababay, dapat kabalo kita sini. Ang iban nga babae usually, na namian na sila mag-check kung nagapaligo ka do ka, mas ma-feel nila ang ilang breast ka do ka, humok sa skin bala, nga kung wet and slippery, do hapo sa ila, mag-check. So, amo niho, tubang ka mo sa espiho, tapos ang paninghawa ka mo bala, i-straighten nyo inyong abaga, paninghawa ka mo. Check nyo, tanawon nyo yung breast, kung tsakto ang sizes. May ara kung kisa, Ma'am Lily, di ba ang isa ka shape, dako isa, ang isa wag gamay. Hindi na sila pareho. But then, basta ang shape, normal, wala galupyak, or wala da may mga dimple-dimple. And, ikaduha, alsahon mo, kamot mo straight. Do mo hands up ka bala, duwa. Tulok gapon sa spiho. And you check for amo na ang ginhambal nato sa nagligad nga basi kun ang kwa niya do orange na bala. Tubula siling mo imo bayabas, ti ang bayabas smooth gapon. Ini ang orange do gagulod-gulod. Tapos ana mo yung nipple basi yung mga discharges amo na bala nantan awon mo. And so ari na pagka step 3 na higda ka mo lie down flat. Pag lie down flat nyo, it's either ang inyong kamot sa sides, ara lang sa kilid, sa side lang gid bala lie flat ka, or ialsahon mo ay sa mo ka kamot. Amo ni. Ang imo nga left nga hand, gamiton mo sa pag-check sa imo right nga breast. Kag ang imo naman nga right hand, amo naman ang gamiton mo sa pag-check sa imo left nga breast. Mag-check na gani, Ma'am Lily. Ang gamiton nga finger pads, amo ni siya ang first 3 fingers or ang middle 3 ni ba lang ining index middle finger kag ang ring finger. Anhon mo ni siya ipiton mo ba lang mag-check ka hindi mo pag bungay ngayon na hindi mo pagbikaon. Ikiputon mo and then you make circular movements nga do pareho kad lagko sang piso or salapi. Sang una mi salapi or benching ko. Amo na start ka sa nipple. I-feel mong nipple mo pagwa outer ha circular motion magsing ka circular doga palibot i-feel mo siya and ma-examine ka sa imo nga breast halin sa imo collarbone magsiling ka collarbone sa imo na di ba lang atulaan diri sa may collar sa may kwelyo hasta sa top sa imo nga abdomen magsiling ka abdomen sa chan sa top sa imo nga abdomen mambal ka nga tinga amo ginakadako ang breast hindi for para masiguro mo mga feel mo siya tanan and halin sa imo nga ilok pakadto sa imo cleavage from your armpit to your cleavage kay may ara mamilili nga wala to na detect ang iya nga
basi mamangkot sila ano nang cleavage
ina sa tunga sang breast na blang syempre do may ga
do kanal
oh may kanal da dito ko balo sa ilonggo amo sa imo cleavage gagwa amo na balahaw nan may kanal sa imo dugan i-check mo na da kami ara to isa namon kakilala mamilili nga na nang wala na detect ang iyang breast cancer kay aragal isa sa tunga-tunga na yun. Tingi check nila ya sa breast niya sa diri lang gid sa may unod-unod. Tingi mo na gani halin sa imo gid nga ilok. Ano no? Ang Lily ano na?
Pakita ko ni dali
lang. Oo, inang karon na si Lily.
Oh, sige sige. Sorry
halin
na.
Sa imong armpit as sa imong cleavage, halin sa imong collarbone as sa imong ababaw sang tiyan. Ig parang masalap, masala matalabid gina tanan. And masalama galitan na. Thank you, Ma'am Lily. And be sure nga ma-feel mo gid ang tanan nga tissue from front to the back of your breast. Mambasa o paano, may tubangan kag likod. Bali, i-feel mo na siya kinanglan kung mag-feel kagani sang skin and tissue nga inablang abi ang tissue mo just beneath lang gid sang skin. I-light mo na nga pressure, though light lang. Pero kung ara ka na sa pinakahabok, gid ba lang apart, be sure nga ma-feel mo, let's say sa nipple mo, no? I-feel mo ang imo rib cage, magsiling ka rib cage, amo na siya ang imo nga tulaan. Dabala, di ba, Ma'am Lily, ang ribs mo?
Ribs.
Oo, ti mabatsyagan mo na. Kati ang ato nga breasts, ano ma lang na siya, inang ano ni Ma'am Lily, fats lang gid ni siya. Ma-feel mo gid na siya. Ang kun ang ari diribi sa sides ang imo bing mga ilok beti nang hindi man natanto kahabok, no, light lang a pressure. Pero kung ara ka na gani sa tunga-tunga kinanglan, na firm na imo pressure kay kinanglan mabatsyagan mo ang deep tissue sa dalom. Amo na siya, mabatsyagan mo na dapat imo nga rib cage. Kay kung wala man lang da problema imo breasts, hindi na siya bala sakit, di ba, Ma'am Lily? Hindi man siya sakit, opis gaon mo. Okay, and fine, miara man kung kisanga nga ang imo kamot para daw ang contour bala sang breast mo nga daw mas mabatsyagan mo gid, ibutang mo ang imo nga isa ka kamot, or let's say be your right hand, place your right hand under your head or above lang sa imo nga head sa babaw sa imo nga ulunan. Tapos ang left mo nga hand, amo na siya ang ma-feel sa imo nga right nga breast. Pagkadto mo naman sa imo nga left breasts, ang imo naman left ni nga hand or ang left mo nga arm, amo naman ni pasakaon mo. Kag ang imo naman right nga arm, amo naman ni ang ma-feel sa imo nga right breasts. Nan, amo na siya. Okay, makadto na kita sa mammogram. Magsiling ka mammogram, amo ni siya ang x-ray sa imo nga breast. Nang Ma'am Lily, ang mammogram, may two types ni siya. Bali, screening kag diagnostic. Magsiling ka screening, mapacheck ka lang niya kung may mga cysts ka. Wala ka bi, ano, no, wala ka bukol. Basta mapacheck ka lang. And gina-x-rayhan, ang duwa mo ka breasts. Ang ikaduwa naman niya, ang diagnostic. Magsiling ka diagnostic, amuna niya nga may presence na sang lump. Kag mas damo ni nga x-ray ang ginakwa kay tungod nga i-determine sang technician or radio tech nga radio ano na technician radiologic, thank you pasupit, radiologic technician nga mo na sila ang makwa. So budlay ni siya, Ma'am Lily, kim ara pamangkot nga how about kun ang babayi may implant, magsiling ka implant, may breast implant do ginbutangan niya dabla silicone iya breasts. Ti inang ambot kun sa atong
babayi pa nga nagapa implant sa
mukha. Oo,
mga tumboyish ako ano.
May ara gid siya mga babayi nga gusto nila ma enhance ang ilang boobs. Oo. Inang may ara na siya sa Amerika, may ara nga may ginagamit sila nga technique. Amo na siyang ngalan, Eklund technique. Bali, displacement view technique na ang tawag. Inablang nang sila lang nakabalo pero damo ni siya nga mga view ang ginakwa. So the longer nga mas damo ang kwaon ng x-ray, masakit kati. Ang ginahimo si Ma'am Lily, how do you perform sang mammogram is inang ginatungtong na ang imo nga breast sa isa ka plate. Daw itungtong da bala, isa do may plate na da. Steel nga the firm nga plate. Tapos ipiton na siya sa babaw sa top view, ipiton, and then pagkuha na magready na gani ang ano ang tech, ang radiologic nga ano technologies be nga magkuha inang mega press na amo na ang sakit, amo na bali lang adto ginapuga ako, no. Pero seconds malang na galing amo na siya isakit. Galing iniya ining mammogram, nami ni siya kung nga aginakwa ni. Kaya tungod nga in one setting, makuha ang whole view sang breasts. Makuha iya bala ng isa ka pag shot sang x-ray, makuhaan siya da yung tanan.
Kung may mga secretions kada, magwagid siya.
Oo, magwa siya kay dali malang. Mm-mm. And ini siya mamilili, abi mo nami ni siya ang mammogram, kaya nga ari pa ni siya. Kaya tungod nga, amo ni siya ang nag-detect sang mga tumors nga hindi makita sa breast ultrasound. Nga may microcalcification, magsiling ka microcalcification, gagmay ba lang ang calcification o kung may mga deposits ang calcium ng nga amo ni siya ang nag-indicate gid nga may cancer, may presence of cancer sa amo na siya. And also makadto na kita no sa ano ni siya gali kun magpa breast ultrasound magpa mammogram ka dapat wala ka na nagamit-gamit sang mga ano na bala sa mga deodorant do magpakuha kasi na kinahanglan wala ka na may ginagamit sa mga amo-amo na kido maka-impede sa x-ray sa ano na mamo na ano ma'am Lily
ate ko may mga body odor ka hindi ka
hindi man siguro. Okay, number 3 ang breasts ultrasound may pamangkot ti nang nga hindi na lang tayabi hambal sa mga bayi nga hindi na lang kami magpa breast ultrasound nga ama pamamogram pa kay amo na gani may reason kun nga okay ari. Ang breast ultrasound, gina-require sang doctor sa pasyente kay tungod nga gina-determine niya ni kung ang bukol may ang unod tubig or solid. Amo na siya. Kag kung ano ang makita sang ano ni gani sa mammogram kundi x-ray, kung ano makita sa x-ray, ipa breast ultrasound kay localize ni ang iya nga
kwan. Confirmation pag ginaya.
Oo, gin localize si ari ma'am Lilio. Ari ang reason kung nga inang gamamogram si gihapon kay ang breast ultrasound hindi siya makakita sang whole breast at once. Amo gani hambal ko sa x-ray ya, pag bugas ang x-ray kita tayon tanan sang sang amo na sang ray. Iniya ang area lang ya, area lang di makita ang tanan gin nga whole view sang breast. Tapos ikaduwa, ang image sa dalom, sa deep areas ba sang breast, hindi yaman makita. Ang deeper areas, hindi yaman makita. Kag ini, inang hindi siya 100% accurate gid for diagnostic images. Though hindi siya bala amo gina 100%. Tapos ang breast ultrasound, hindi siya makapakita sang microcalcification nga makita sa mammogram. That's why. Amo niyo, bali, let's say may bukol ka. Mahambal ang doktor nga, mapamammogram ka. Pagpamamogram mo, bilog na ang breast nakita. Nakita to ang area nga wala bukol, kag nakita ang may bukol. Mambalan doktor, pa breast ultrasound ka. Para ano ang breast ultrasound? Ang breast ultrasound, more diagnostic, kaya ang ikantuan niya lang na iya, amulan to ang bukol nga nakita. Dira iya i-confirm kung ano na siya, kung may fluid o kung solid. Amo na siya. Kag, ang bottom line, ma'am Lily, is kinanglan anay, ang whole breast imakita anay. Tapos kung diin na da ang dense nga area, magsiling ka dense nga area, ang dugadulom-dulom o kung may hamambal ka nga amo ni siya nga area ang may bukol. Amo na siya ang ilocate na sang ultrasound. Kag, amo na, that's why ginahimo, after sa mammogram, breast ultrasound. Amo na siya. Amo na nagpamangkot, kusin ko, nga hindi na lang bipag ipa-breast ultrasound kay
para rikta na lang.
Para hindi na sakit, balahaw, dasun kita na lang tanan. Pero hindi. Kay ang mammogram niya, nag-show saya sang microcalcification, mga tiny deposits sang calcium, nga amo nag-determine nga may cancer ang imong breast. Amo na siya. And then, ari na, kung nakita na nga ay ini siya, fluid filled ni siya, ay ini siya, solid. Di ma, nag-order pagit ang doktor sang ano, sang fine needle biopsy. Ano na siya ang fine needle biopsy? Ang tawag na sa amon sa hospital is FNAB. Bali, ang tawag na nila, fine needle aspiration biopsy. Bali, magsin ka fine needle, gamay-gamay nga needle, magsin ka aspiration, aspirate, pasuyupan mo siya, biopsy. Magsin ka biopsy, pa-biopsy mo din, pa-check mo kung ano na siya, pa-examine mo. Amo na siya ang FNAB, fine needle aspiration biopsy. Ang ginahimo sina, may gina-insert tagaan, ang inang area, let's say may bukol, tagaan na dasang doctor, sang anesthesia, ang area, and then, itustok-tustoko niya na. Kung wala tubig, ang kwao na sang doktor, gagmay nga pieces, sang amo na, sang fluid, sang ano, sang lump.
Those
ang
specimen?
Lump, oo na, makuha siya gamay nga specimen, and then ipasent yan na sa lab. Tapos, kung may makuha gani ang doktor nga tubig, ipasent man na sa lab. Tapos, ini siya ang fine needle aspiration biopsy. Isama ni siya, ma'am Lily, ka-procedure nga madiagnose siya ang breast cyst. Kay ini mag-serve man ni siya as treatment. Kay tungod nga, hambal, tagani, kung maghambal, kaya bala cyst niya, di ba, fluid ang unod. Di kung isuyupon, asang doktor, ipasuyupan, makuha ang fluid, wala na dayon problema kag magkupos ng bukol. So, treatment na siya, tapos na, wala problema. Pero, kung hindi, kung mabalik-balik gyapon, amuna, ma-resort ka na sa surgery, like me. Wala na akong nag-agi, Ma'am Lily, sa mga kay friend kami sa doktor kung kabalo na siya nga amo na nga kon nga amo nang bukol niya bet ko unta na lang niya. sugot mo kuya dayon tapos mo na gi pa biopsy okay ti nang wala na ko yung nag-undergo mga mammogram or fine needle biopsy kabalo siya madaan kaparanoid man sa ako magsindo kanon mo na so amo na so ma'am Lily ang mga surgery niya inang do last recourse na lang ni galing subong bala nag-advise ng gid ang doctor nga once ay mga bukol-bukol kakwaon na lang gid kung gamay pa kag kun benign malang nga hindi siya bala cancerous kwaon na lang gid ang iban ga kadalaman sa antibiotic pero kung gamay pa eh pero kung ang iban do hindi na gid madala
pero ang kwan bala nila nga kung may mga bukol-bukol ka kag once nga i-open na kumakwan do
hindi hindi kay ano na siya nang hindi mag-open ang doctor sa imo kung nakita yung nga nagalinapta ng cancer mo. Actually, ginakakas na lang yung bilog nga breasts. Amo na siyang tawag. Kaya kung ma-determine na yung nga cancerous na iya, kwaon ang bilog mga breasts and then i-chemotherapy ka. Pero kung kabalo yung doctor yung nga hindi na yung cancerous ya, kag may option ka, ipakwa mo or hindi. Kag kung nakita mo na yung nga nagadako, nga hindi mo pa ipakwa, hulaton mo pa na siya maglapta. Amo na bala. Ang notion, bisang tao, Ma'am Lily, kaya ba, hindi na ipag-ipatandog kay malai na oo. Ang doctor hindi bala magbutang sa imo sa kalalataan. Ang doctor na ma-advise na siya ang kulang lang sa aton pamangkot kag iklaruhon kung ano ara sa aton mind. Let's not listen sa mga tao nga namang by word lang hambal-hambal. Inang hambal niya kung magambal ang doctor nga kung kwaon, sure na iya nga na-capsulize, magsining ka-capsulize bilog, wala siya naglapta. Kay once ang bukol yan naglapta, meaning cancerous malignant na siya. So ang doctor hindi mo na magdali-dali si mga kakason lang amuna.
Pero may doktor kami balaan na balaan company doctor to. Sabi mo mapakonsulta ang pasyente gapakadto pa lang may resita na siya. Padulong pa yung pasyente na balaan niya na ng baltian. Paracetamol.
Gawin ba?
No usual na lang. Kuan bala.
Ginaan na yun ang ginadaan.
Hindi mataka sila nga kuan no. Doctors na. They studied hard para makakuan sila. Pero may arakin man
tatuon yung mga doctor nga doon ka mga pawarat na. Oo man. Ma'am Lily, we have this fibrocystic tapat na tani nga mga diet pero next na lang na siya. Mula niya na yata ni-focusan na. Ato lang diagnostic and test sang breast cysts and lumps. Muna siya ang breast self-examination, mapamammogram ka, mapabreast ultrasound ka, kag fine needle biopsy aspiration, and then surgery.
So, maka-steps.
Ano lang ka mo pamangkot? Lagi ka mo sa doktor nyo? Kay knowledge is power para kabalo ka mo. Hindi ka mo dasagad lang mahimo-himo sa inyo nga kwan. So, Ma'am Lily, yes. Do you have in closing, ano ang imo da mahambal?
In closing, before ako yung maghatag sa yutay kong kwan, ari lang may ang bata bala, nag-istoryanay sila sa iyang kwan, sa iyang nanay. Nanay, kagbata, ka-istoryanay. Siling sang nanay, siling mo to, guwapa si nanay mo. Nga, ama siling si tatay mo nga, ubod ako sa kalaway. Siling sang bata, na maguhan, kapanay kay tatay, nahambal niya ina kay bulag siya kag wala niya nakitaan ang imo kagayon kag sa pagkamatuod guwapa imo na wong pero law ay ang imo batasan kag dira correct si tatay kag bisan hindi siya makita hindi aka makitaan pero iya na batyagan siling sang nanay sutil nga bulag niya.
Lili,
okay o sige sa karong panag-on, makuha na naginaton nga kabudlay, kagapiot ang pangabuhi. Napatyagan nyo man da? Ukon siguro, nami nang inuda iya kay di abunansya. Pero, ang kung abunansya ka, may kahigayunan ka, makabakal ka, makakaong ka permedetson, makakaong ka permis ang mga preserved foods, kay bawang daw.
Doon mo man naging papakot, feeling, mga makapalain.
Do feeling, kuhan ka na. Pero, ang biltada sina hindi manami nga ni sa gihapon kun damo ka kwarta gamita ina sa maayo nga pamaagi so bakal prutas bakal utan no isda once in a while hindi magsigi kaon sa mga kwan once in a while ng mga fast foods na no kay hindi kabalo kita nga amo nang halit sang lawas ta himuon tapagid tunto ka ng imo, luwas kung luyag mo nga abusuan ang imo kaugalingon, kag ikaw man gihapon ang makaangkon sang rewards o kung awards sang ginahatag ni mo sa imo ba-ba. O kung anong ina mo, kung anong ginahatag mo sa imo ba-ba. Nga, amo na nga, sagod sa imo bilog na lawas, di ikaw man na gihapon, mamasol ka sa iban, hindi ka mamasol, ikaw na iya. So, pigado man ta, manggaranon man ta o kung katamtaman lang, gamita lang ang imaayo para sa imong lawas. Ikaw magihapon ang mabasulan kung ano ang matabo sa imong lawas, di ba? Okay, mga nanay, no? Sige, hapon halongin da ang health sa inyong mga kabataan, sa imo bana, kag sang bugos nga panimaray, kay ikaw ang nagauyat sang liabi, kay kung pisan ka maglaswa, simpre ka enjoy mo na sila kaon laswa. Pero kung tamaran ka ati, imbis nga laswa, liswa. O, di, sige.
Oh, thank you, Ma'am Lily. Ako naman ginhambal pero may nga, knowledge is power, kay gini nga power ko aon naton sa Isaiah 55:11. Hambal ang Ginoo ni nagambal, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. So, ang hambal sa Ginoo, once nga nagbuya siya sa iya nga tinaga, may i-accomplish gina indi magbalik na sa iya nga ng empty. Well, may i-accomplish gina sa ginpadalaan niya kag matuman gid na, and ang words sang Ginoo powerful na miangi ko na sang Hebrews 4:12 nga naghambal nga for the word of God is quick, sharper than any double-edged sword. Amo na bala mamlili nagapalanupsop. So amo na ang ginahambal nga once ang Ginoo magbuya, amo na ganong kisa mamlili nga sa kadamuon bala sang ginashiran nung sa gospel, nung kisa duga ka desperado na tanga. Oo. Pero may taman ni siya ginabay. Basta diyan nga doon, hindi gindo ka tigagid ni sa iya. Amo na kagina na I'm blessed gid liwat. I was reminded sang wali ni Pasubit nga, inang hindi ta na, ano, hindi ta na, ka, ano gani, hilimuon ang mang save kundi iya na sang Ginoo. Ang ato niya is to keep sharing the gospel. Padayon lang. Pero lang, ulan, sige, lang, ulan ni lang, da ka mahumok lang na sa. So, amo na siya. Kay, amo ni bala, ang gospel, no, hindi mo makita tuod sa magazine, pero sa mga balipas upit, hindi mo siya makita kung ano nga bala sa hon, kundi sa Bible lang, gid. And then, just a simple gospel, nga amo na bala ang humble nga, this is the record that God has given to us eternal life, and this life is in His Son. He who has not the Son has no life, and he who hath the Son has life. Though ABC ba lang, kung wala ka Kristo, wala ka life. Kung may Kristo ka, may life ka. Amo na siya. Amo na siya. Without the gospel, we have no fellowship with each other. Do you think, Ma'am Lily, subong may ministry ta? Kung wala ng gospel, kung wala mo nabatian ng gospel, wala mo nabatian ng gospel, wala kita nagtingob, may ministry ta ng radio? I don't think this will happen. And then si Pastor Pete, if he hadn't hear the gospel, be, wala siya kabati. Do you think, maano ni siya? Amo ni bala, mangin pastor siya sa uli. Amo na, so it's very important, Ginoo, nga mahatag kita sang attention sa ginahambal sang Ginoo, ang word niya, manambal niya, once my word will go out of my mouth, it will accomplish, it will not return to me void. So kanami no, kay ang Ginoo ya magambal declarative ginaya sure na sure. So saligan tagid ang hambal ya, kay paghambal ya nga amo ra gani no sa aton subong panag-on, dali na lang magabot ang Ginoo, inang naghambal siya nga, behold I come quickly. So ina ang hambal sang Ginoo, once nga ginbungat ya na, mabalik gina sa iya ya nga may gin-accomplish. So tandaan ta, let's look forward to that kag nang salig ito gyapon sa Ginoo.
May pilosopo ba lang nagsili niya Bible? Nya tao man lang nagsulat. Ginsabat man sa isa man nga Bible believing kutong na Christian na isa niya. Ginpilosopo man pagsabat siya. Te, ano paboton mo ang baboy kung ng karba masulat sa Bible? Mang pan.
Oo, may mga pilosopo gid Ma'am Lily, amo na silang budlay sabton kag gisa ka painit na sa ulo, pero sa mo yuan tala na sila. Okay? So salamat gid sa pagpakigupod sa amo no. We miss Molly, but then let's hope nga next time makaupod naton siya. Kag salamat gid sa amon mga kaupdanan dira nga nagapalamati. Thank you gid, without you wala kami. No, hindi. Without you, doon kasubuhi, kiti wala ta. Pero salamat, gida sa inyo nga suporta. Agari si Pastor Pete, ang iya nga utak, gina, sige nga mamulili sa akin, sige, grabe, gina kung ukay mo utak mo, no, kaya nagaklaro da yung tanan. Ikaw ko niya, Pastor, doon nagalingin. So, may na-invento na naman si Pastor Pete, and let's pray for that, nga mas lawig ang mahabuyan niya, parang ang mas madama ang makabati sa aton nga program. So, Pastor Pete, more power, ang naming ko more power is more strength to you na kag more wisdom. Thank you kag most good of health. All Ma'am Lily,
good health kayo daw ka papas ng buhok ta.
Okay lang ang buhok. Most of all nagpasalamat din kami sa Ginoo for every time that we are able to do this ministry. Thank you good Lord for this opportunity. Ma'am Lily, I believe nga nang gagmay lang ni aton mambaltang lain matsyag ta kapoy tas pero no, it's nothing compared sa ginhimo sa Ginoo sa aton.
Oo, eh.
Ang ginhimo ya bla sa aton ya grabe-grabe. Iniya ni wala ni gani katiting. So we cannot amor gani baga gani pa subit magserbisyo ka no gireklamo. So hindi ka magreklamo baga nga kapoy sakit ulo mo sobra-sobra na ministry no. Kinanan i-grab ta ning opportunity. Okay, wala na ta time. Let's redeem the time.
Unaga,
so thank you, good Lord, and gadasig, the glory belongs to you.
Gadasig ing inadlaw, gadasig man ang aton nga pag-edad.
Yes, and thank you once again. Thank you for listening to this program, Community Hour.